Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын ишемби күнкү кечки уктурларын тыңдай баштадыңыз. Орусиянын Самара облусунда патент менен иштеген эмгек мигранттарынын бир катар тармактарда иштешине тыюу салган чечим чыгарылды.
Көбүнчө бул шакеттерине именно патент же башка бир условияларга да мен дагы мына бул жактын бийлигинен сурагам маселелер боюнчачы. То есть проблема жок дегенде биз Кыргызстан менен дос мамилебиз тешеси болбойт депчи.
Бул аптада кыргыз, өзбек, тажик премьер министрлери жолугуп чек ара маселесин талкуулады. Андан тышкары соода, суу, энергетикалык жана маданий гуманитардык байланыштар маселелери да талкууланды.
Биз өзүбүздүн алдыбызга чек араларыбыздык кызматташтык, ишеним жана ачыктык мейкиндигин айлантууга максат коюп олтурабыз. Биздин чек аралар элдерибизди жакындаткан, достугубузду жана тынчтыкты чыңдоочу көпүрө болуп калсын.
Америкага Мексика аркылуу кеткен кыргызстандыктардын айрымдары жакындары менен байланышка чыкпай калды. Океандын аркы жагындагы жакшы жашоого жетем деген мекендештер эмне болду? Кыргызстандагы кинотеатрларда режиссер Дастан Жапар уулунун Качкын тасмасы көрсөтүлө баштады. Анда эмгек кулчулугу миграциянын азап тозогу чагылдырылган.
Баягы миграцияга барып, же болбосо ошондой алданып, усулукка кабылгандардын ошолордун жакындарынын трагедиясы да.
Кечки уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Ал эми кесиптешим Бакыт Төрөгелди күн ичинде болгон окуялардан айтып берет.
Саламатсызбы. Ички иштер министрлиги Интерпол аркылуу эл аралык издөө жарыяланып, Молдовада кармалган Айдар Халиковду Кыргызстанга экстрадициялоо маселеси каралып жатканын билдирди. Министрликтин маалыматына ылайык, ага кылмыш жаза кодексинин 209-чу беренесинде каралган кызмат абалын пайдалануу менен жасалган өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык менен айып тагылууда. Мекеме Айдар Халиков мамлекеттик кызматта иштеп турганда алдамчылык жолу менен СДА аттуу жарандын көп суммадагы каражатын тартып алганын билдирүүдө. Мындан тышкары ал бир катар ушундай эле кылмыштарды жасаган деп шексин алууда. Кыргызстандын башкы прокуратурасы аны экстрадициялоо маселесин карап жатат. Айдар Халиков чет өлкөгө чыгып кетип, акыркы кездерде социалдык тармактарда президент Садыр Жапаровду кескин сындап келгени менен белгилүү. Эл аралык кабарлардан Украинанын Запорожье облусунда 11 январдын таңында Орусиянын дрон чабуулунан бир аял мүрт кетти. Бул тууралуу облус администрациясынын башчысы Иван Федоров маалымдады. Анын сөзүнө караганда учкусуз учак 5 адам кетип бараткан автоунаага тийген. Анын кесепетинен 47 жаштагы аял окуя болгон жерден каза болуп, калган 4 киши ооруканага жеткирилген. Алардын биринин абалы оор деп бааланууда. Украинанын аскердик аба күчтөрү Орус армиясы түн ичинде 74 учкусуз учак учурганын билдирди. Алардын 47'si 11 аймактан атып түшүрүлгөн. Орусиянын коргоо министрлиги Украинага жасалган аба чабуулдарына комментарий берген жок. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы Кызыл Кыя шаарындагы мечитке ымыркайын таштап кеткен эне табылганын билдирди. Милициянын маалыматына ылайык, ыкча миликтөө иш чараларынын натыйжасында 10 январда Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагынын 16 жаштагы тургуну аныкталып кармалды. Ушул тапта тергөө иштери уланууда. 3 январда Кызыл Кыя шаарындагы Аль Гуфран атындагы мечитке эртең менен азан чакыруу үчүн молдо барган учурда мечиттин ичинде ак шешеп көрүлгөн эркек бала табылган. Бул факты Кызыл Кыя шаардык ички иштер бөлүмүнүн электрондук журналына катталган. Табылган ымыркай Кызыл Кыя шаардык биргелешкен ооруканасына жеткирилип, медицина кызматкерлеринин көзөмөлүнө алынган, абалы туруктуу деп бааланууда. АКШ Бишкекте катталган Газпром нефт Азия ишканасына санкция салды. АКШнын каржы министрлигинин чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы Бишкекте катталган Газпром нефт Азия жана Мунай Мырза компанияларына санкция салды. Эки ишкана тең Бишкектин 8-чи кичи районунда бир даректе катталган. Санкцияга Орусиянын Газпром нефт жана Сургут нефти газ компанияларынын 20 жакын туунду ишканалары илинди. Газпром нефт Азияны Кыргызстандын мурдагы финансы министри Болот Абилдаев 2006 жылдан бери жетектейт. Алардан тышкары Газпром Кыргызстан ишканасында башкарат. Юстиция министрлигинин сайтында Мунай Мырза ишканасынын жетекчиси катары Абдукаримова Айнура Алайчиевна көрсөтүлгөн. Теманы улай эле Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин ысымы берилген орусиялык мунай танкерине АКШнын каржы министрлиги санкция салды. Бул АКШ 13 январда Москванын мунай кирешелерине багытталган жана Орусиянын мунай газ тармагындагы негизги оюнчуларына таасир этүүчү жаңы чектөөлөрдү киргизгенден кийин белгилүү болду. Нурсултан Назарбаевдин аты коюлган танкер орусиялык мунай ташыган 180'ден ашуун кеме менен бирге санкциялык тизмеге кирген. Танкер Газпром нефть компаниясынын туунду ишканасы Роснефлотко таандык. Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгы YouTube-дагы Эл Уксун каналынын ээсин кармады. Облустук милициянын маалыматына караганда 2024 жылдын 12 декабрында бир адам интернетте Кыргызстандын жарандарын чет өлкөдө болуп жаткан согуштук аракеттерге катышууга чакырган видео материалды жарыялаганы тууралуу маалымат катталган. Бул факт боюнча кылмышчылык кодексинин 254-беренеси террордук ишке көмөктөшүү менен кылмыш иши козголгон. Текшерүүнүн жүрүшүндө видео М.А. аттуу адамга таандык Эл Уксун YouTube каналына жарыяланганы аныкталган. Анда 1998 жылы туулган К аттуу Кыргызстандын жараны тууралуу көрсөтүлгөн. Ал Орусиянын Украинага каршы ачкан согушуна катышып, ага башка да адамдарды жалдап жатканын билдирген. Былтыр 10-декабрда жарыяланган видеодо К Украинадагы согушта Орусия тарапта согушуп жатканын жана фронтто окуяларын айтып берген. Анын дагы бир видеосу ушул эле YouTube каналга 19-декабрда да чыккан. Соттук лингвистикалык экспертиза МА жана К аттуу адамдардын сөздөрүндө чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу кагылышууларга катышуу үчүн жарандарга чакырык жасаган белгилер бар деп жыйынтык чыгарган. YouTube-дагы Эл Уксун каналынын ээси кармалып, убактылуу кармоо чага киргизилди. Ушул тапта тергөө амалдары жүрүүдө. 11 январда Чыңгыз Айтматов атындагы Бишкек лицейинде Түркиянын Маариф фондунун өкүлдөрү окуучулардын ата-энелери менен жолугушту. Алар сапат билим берүү мекемелеринде иш мурдагыдай эле улана берерин, билим берүү сапатында жакшыртуу аракет кылаарын айтышты. Андан тышкары билим берүү системасында өзгөртүүлөр болбой турганын жана контракт ушул бойдон каларын билдиришти. Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемеси Түркиянын Маариф фондуна өткөн 31-декабрда белгилүү болгон. Сапат 1-январда лицейлеринин Түркиянын Маариф фондуна өткөрүшүнө мыйзам бузуу болгонун жана өз укугун мыйзам негизинде эл аралык укуктук талаптарга ылайык коргой турганын билдирген. Ошондой эле 2-январда сапат бардык мүлкүн жана расмий мөр Маарифке өткөрүп бергени белгилүү болгон.
Рахмат сизге, Бакыт. Башка да кабарлар Азаттык Чекит Орг сайтына кирсеңиз турат, урматтуу угарман. Миграция темасына байланыштуу баян менен баштайбыз. Орусиянын Самара облусунда патент менен иштеген эмгек мигранттарынын бир катар тармактарда иштешине тыюу салган чечим чыгарылды. Облус губернаторунун 29-декабрда чыгарган токтому буга чейинки тыюулардын тизмесин дагы кеңейтти. Жарандардын коопсуздугун камсыздоо жана эмгек рыногун коргоо максатын көздөйт деген мындай чечимдер Орусиянын мындан башка дагы бир катар аймактарында кабыл алынып келет. Мигранттарга карата мындай чектөөлөр кыргызстандыктарга да тиешеси болобу? Бул тууралуу кесиптешим Кубатбек Айбашев айтып берет.
Самарадагы бул жолку тыюунун тизмеси патент менен иштеген экономикалык ишмердиктин 115 түрүнөн турат. Мигранттардын иштешине тыюу салынган тармактарга азык түлүк, техника өндүрүшүнө, дүң жана чекене соодага, транспорттук ташууларга, коомдук тамактанууга, билим берүүгө, кадр тандоого, информатика жана илим жаатына таандык жумуштар кирди. Ишканаларга токтомдун талаптарын аткарууга 3 ай мөөнөт берилди. Орусиянын мыйзамдарына ылайык патент менен иштөөгө визасыз алакада болгон Азербайжан, Молдова, Тажикстан, Өзбекстан жана Украинанын жарандары укуктуу. Бирок Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын жарандары Орусияда патентсиз эле эмгек келишими менен иштей алышат. Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктар киргизилип жаткан чектөөлөрдөн кийин аларга карата кескин өзгөрүү боло электигин. Бул кыргыз жарандарынын Евразия экономикалык биримдигинин мыйзамдары менен иштегенине байланыштуу болушу мүмкүндүгүн айтышат. Орусияда эмгектенип жүргөн Нуржигит кыргызстандыктардын Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнөн барган мигранттардан бир топ артыкчылыктары бар экенин айтат. Бирок аны колдона албай, көп учурда билбестиктин айынан мыйзам бузуп, улам каталдап бараткан миграциялык мыйзамдардын торуна илинип калгандар көп болуп жатканын билдирет.
Азыр бизде кыргыздарда ЕС'тин составына кирген гана өлкөлөрдө орустар катары эле укугубуз бар. Болгон эле паспортубуз кыргыз, а так любой эле жергичке алып атат. Мына всемирный известный бренд Макдоналдс деген эме бар, а предприятие. Ошол жерге только кыргыздар деле алат, өзбек азыкты албайт. Аларда разрешенный документ, патент или разрешение на работу другой иностранный граждан. Аларга эмгек келишими, мисалы разрешение на работу, патент чектелүү бир убакытта, бир жылга же эки жылга берилет. Ошол эле убакытка түзүлөт договорчу. Ошол бүткөндөн кийин или кирди чыкты кылат, или продлевает. А бизде мен канча жерде көрдүм, эмгек келишими бессрочный, как граждан России. Эгер официально иштеген болсоң, ар дайым кирди чыкты кылыштын кереги жок, потому что у тебя есть на руках действующий трудовой договор, действующий, сен иштейсиң.
Самарада 2024 жылдын августунда да базарларда, коомдук тамактануучу жайларда иштөөгө жана имараттарды ижарага берүүгө тыюу салынган болчу. Андан мурдараак февраль айында таксиде, коомдук транспортто, билим берүүдө жана кадр тандоо агенттиктеринде патент менен иштөөгө тыюу киргизилген. Буга чейин 2024 жылдын октябрь айында Омск облусунда да патент менен иштеген мигранттардын бир катар тармактарда иштешине тыюу салган токтом чыккан. Облус башчысы Виталий Хоценко 2025 жылдын 1 мартынан тартып мигранттар билим берүү, саламаттык сактоо, соода, дары дармек жана азык түлүк өндүрүшү, аңчылык жана социалдык кызмат көрсөтүү тармактарында иштей албашын билдирген. 2024 жылдын этегине карай Орусиянын Приморск, Хабаровск крайлары менен Иркутск облусунда да экономикалык кишмердиктин ондогон түрү боюнча мигранттарга тыюу киргизилген. Алардын тизмесинде жүргүнчү ташуу, экскурсовод болуп иштөө, билим берүү мекемелеринде эмгектенүү, бала багуу жана коомдук тартипти камсыздоо тармактары да бар. Ал жылы Калининград, Липецк, Новосибирск, Курск, Воронеж сыяктуу дагы бир катар облустар шетелдиктердин иштешине чектөө киргизишкен. Кыргызстандын Омск облусундагы ардактуу консулу Нурсултан Исабек уулу Орусияда эмгек мигранттарына киргизилип жаткан чектөөлөрдүн кыргызстандыктарга тиешеси болбой турганын айтат.
Көбүнчө бул запреттерине именно патент же башка бир условияларга да мен дагы мына бул жактын бийлигинен сурагамын маселелер боюнчачы. То есть проблема жок дегенде биз Кыргызстан менен дос мамилебиз эч кандай немелер тиешеси болбойт депчи. Биздин жарандарга тиешеси жок эле да мындай. Мага эч кандай кайрылар болгон эмес бул тармакта. Билим берүү боюнча наоборот бизге бекер квоталар бөлүнүп атат. Быйыл дагы мага вуздун ректорлору чыгып кыргыз жарандар келип квота менен өтсө болот деп специальностьтердин немесин списокко жөнөтүштү. Кыргыздар жакшы тармактарда иштейт. Мындай көчө тазалап аз көрөсүң да мындай жумуштарды кылбаган. Көбүнчө бизнесмен алектенишет ар тармакта, базарларда, кафе ресторандарда. Мурун эгерде өздөрү рядовой жумушчу болсо, азыр наоборот бизнес ачып жумушчуларды кабыл алып Россиянын жарандарына дагы жумуш берип калган да уже мындай.
Нурсултан Исабек уулунун айтымында 2019-2020 жылдары Омск аймагында жалпысынан 15 000 кыргыз мигрант эмгектенчү. Ал азыркы учурда алардын саны 2000-3000 тегерегинде калганын, калгандары мекенине кайтып же башка өлкөлөргө ооп кеткенин айтат. Айткандай эле кыргыз өкмөтүнүн маалыматы боюнча 2023-2024 жылдары Орусиядан 100 000 деген кыргыз мигранты кайтып келди. Алардын көп бөлүгү жумуш издеп Европа, АКШ, Түштүк Корея, Араб өлкөлөрүнө орун которушкан. Мигранттар менен иштеген укук коргоочу Валентина Чупик аларга карата киргизилип жаткан катаал чектөөлөр Орусиядагы көмүскө эмгек рыногун күчөтөт деп эсептейт.
Эки миң он тогузунчу жылдагы Орусияга келген 19 миллион мигрантка анын ичинде 11.5 миллион эмгек мигрантына салыштырмалуу 2024 жылы 6.5 миллион мигрант кирген. Анан 3.5 миллионго жакыны гана эмгек мигранты. Январдан тартып дагы чектөөлөр кирсе, мигранттардын саны дагы 3 эсе кыскарат деп ойлойм. Мындай шартта мигранттар мыйзамсыз жол менен иштөөнү көздөп калышат.
Крокус Сити Холл концерттик залындагы былтыркы терактан кийин Орусияда чет элдиктерге жана эмгек мигранттарына карата мамиле кескин катаалдаган. Буга орус билигинин ырасташынча калайманды теги тажикстандыктар уюштурган деген шек түрткү болгон. Мигранттардын көптөгөн тармактарда иштешине бөгөт коюлуп, алардын Орусияда жүрүүсүн жана жумушка орношушун кыйындаткан мыйзамдык чараларда кабыл алынып келет. Муну менен катар Орусияда мыйзамсыз жүргөн чет элдиктердин реестрин түзүшкөн. Реестрге кирген мигрант унаа айдап иштөө, банктык кызматтарды колдонуу, менчигин каттоо, никесин каттоо жана балдарын бала бакча менен мектепке киргизүү укугунан ажырайт. 2024 жылы Орусиядан 80 000 ашуун мигрантты миграциялык эрежелерди бузган үчүн чыгарышкан. Маалыматты ТАСС агенттиги Федералдык соттук приставтар кызматына таянып жазган. Бул сан 2023 жылдагы 44 000 караганда дээрлик 2 эсе көп. Орусияга мигранттар агымы былтыр соңку 10 жылда алгачкы жолу эң төмөнкү көрсөткүчкө түшүп, экономисттердин өлкөдө жумуш күчүнүн жетишсиздиги башталат жана тейлөө акысы кымбаттайт деген кооптоносун жаратууда. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Бул аптада тагыраагы 8 январда Кыргызстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын өкмөт башчылары 3 өлкөнүн мамлекеттик чек аралары кесилишкен жерде жолугушту. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, жолугушууда тараптар буга чейин жетишилген чек ара маселелерине байланышкан макулдашуунун айланасында сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. 3 өлкө Фергана өрөөнүндөгү аймактарын узак жылдар чече албай келип, акыркы жылдары кыргыз-өзбек чек арасы чечилди. Өткөн жыл соңунда кыргыз-тажик чек арасын тактоо аягына чыкканы айтылды. Сөз Эрнис Нурматовта.
Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин, Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Ариповдун жана Тажикстандын премьер-министри Кахир Расулзаданын 8 январдагы 3 тараптуу жолугушуусу Баткен, Фергана жана Согди облустарынын аймактарындагы 3 өлкөнүн мамлекеттик чек араларынын тогошкон чекитинде өттү. Бул жолугушуунун маанисине токтолду.
Уважаемые коллеги, сотрудничество между Кыргызстаном,
Кыргызстан, Таджикистан жана Өзбекстандын ортосундагы кызматташтык биргелешкен жана конструктивдүү аракеттер менен гана биздин өлкөмдү туруктуу өнүктүрө ала турганыбызды айгинелеп турат. Бүгүн өлкөлөрүбүздүн мамилелерин жакындатуу үчүн баардыгыбыз бирдей умтулуп жатабыз. Биз өзүбүздүн алдыбызга чек араларыбызды кызматташтык, ишеним жана ачыктык мейкиндигин айлантууга максат коюп отурабыз. Биздин чек аралар элдерибизди жакындаткан, достугубузду жана тынчтыкты чыңдоочу көпүрө болуп калсын. Бүгүнкү отурум элдердин жана өлкөлөрдүн жыргалчылыгы үчүн аймактын келерки ондогон жылдардагы тагдырын алдын ала аныктай турганына ишенебиз.
Кыргызстан, Өзбекстан жана Таджикстан үч өлкө тең эгемендикти 1991 жылы алганы менен дээрлик 30 жылча чек араларын такташа албай келишкен. Буга СССР түзүлгөн маалдагы улуттук аймактык бөлүштүрүүнүн татаалдыгы жана ошондо чийилген карталар себеп болуп келген. Өзбекстан жана Таджикстан узак талаш тартыштан кийин чек араларын делимитациялоону 2019 жылы бүтүргөн. Демаркация иштери дале уланууда. Кыргызстан менен Өзбекстанда канча жылдан соң чек ара келишимдерин 2022 жылы кабыл алып, парламенттердин ратификациясынан өтүп, 2023 жылы грамоталарды алмашты. Деген менен мында да демаркациялоо жумуштары бүтө элек. Кыргызстан менен Таджикстандын чек арасын тактоо соңку жылдары өтө татаалдашып, 2021 жылы жана 2022 жылы куралдуу кагылышка да алып келди. Бул окуялардан соң Бишкек чек арасын бир тараптуу жаап, ошондон кийин гана тактоо иштери алдыга жылды. Кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттүк жумушчу топтор болсо, баардык тилкелер боюнча тактоо иштерин 2023 жылдын декабрында аяктады. Бирок соңку келишимге кол коюла элек жана аны парламенттер ратификациялай элек. Кыргызстан, Өзбекстан жана Таджикстан эгемендик тарыхында эл аралык уюмдардын алкагында да жекеме жеке да өз ара мамилелерин чыңдап өнүктүрүп келишкен. Ошол эле маалда чек араларды тактоого, соода, энергетика жана башка маселелерге байланыштуу талаш тартыш жана саясий тирештерди баштан кечиришкен. Маселен, Ташкент менен Дүйшөмбүнүн ортосунда Өзбекстандын Фергана ГЭСине жана Таджикстандын Рогун ГЭСине байланыштуу карама каршылыктар болгон. Өзбекстан болсо 2005 жылдагы Андиян окуясынан кийин 2010 жылкы апрель окуясы жана июнь окуясынан соң Кыргызстан менен болгон чек арасындагы көп түйүндөрдү жаап салган. 2016 жылы Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовдун көзү өтүп, бийлик башына Шавкат Мирзиёев келген соң, ал Таджикстан менен да, Кыргызстан менен да мамилесин жакшыртканга өткөн. Чек ара тилкелерин тактоо жана каттоону жеңилдетүү да ошондон кийин жылды десек болот. Талдоочу Эдил Марлис уулу чек аралардын чечилиши мамилелерди жакындатууга салым кошконун белгилеп, бирок карым катыш дале тереңдей электигине токтолду.
Өзбекстан менен Таджикстан мамилесин оңдоп келатканына мына бир 10 жылга жакындап калды. Бирок толугу менен толук кандуу бир эмеге өтө элек да, ишке аша элек. Кыргызстан менен Таджикстандыкы 20-нчы жылдан кийин такыр эле токтоп калды десек дагы болот да. Анын жанданышына дагы бир топ жыл керек. Ал жаралардын баары карт болуп оңолушуна чейин.
Кыргызстан 10 жылдан бери Евразия экономикалык биримдигине мүчө болсо, Өзбекстан менен Таджикстан ага кирбейт. Бирок бул ортодогу сооданы көбөйтүүгө тоскоол болгон жок. Маселен, акыркы жылдары Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы соода 6 эсе көбөйгөнү расмий маалымдалган. Бирок мында Өзбекстандын соодасы көбүрөөк артыкчылыкка ээ экени белгилүү. Албетте, Таджикстан менен Кыргызстандын чек арасы жабык турат. Бирок чек ара макулдашуусуна толук чекит коюлса, ал да кайра ачылышы керек. Адистер мына ушундан соң соода экономикалык мамилелерди күчөтүү такталган оюн эрежелери менен жүрүшү керектигин, бир тарап экинчи тарапка үстөмдүк кылбашы керектигин белгилешет. Легендарлуу парламенттин депутаты академик Жамин Акымалиев мындай деди.
Өзбекстан абдан күчтүү мамлекет болуп калды, элдин саны 40 миллионго жакындап баратат, экономика өсүш да кыйын. Менин оюмча түшөтку деп ойлойм. Ошосөз ал байгыл көпчүлүк кылып мындай басымдуулук кылса, анда биздин мамилебиз бузулат деген ойдомун. Ошол үчүн менин оюмча үчөө тең эле мындай жоопкерчилик менен карашатко дагы. Бирок мен дагы айтам, ошол Таджикстан менен чек ара ачылып калса дагы, азыр деле Өзбекстан менен соода кылып атсак дагы, жана ар бир өлкөнүн кызыкчылыгы сакталыш керек. Эгерде ушул үч өлкөнүн кызыкчылыгынын таразасы бузулуп калса, анда биздин келечегибиз кең боло берет. Муну менин оюмча Өзбекстан да түшүнөт, Таджикстан түшүнөт.
Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Акыркы жылдары Кыргызстандагы миңдеген мигрант АКШга Мексика аркылуу кооптуу жол менен кетүүгө аргасыз болууда. Океандын аркы жагындагы жакшы жашоого жетем деген мекендештер өмүрүн тобокелге салып алыска аттанышат. Соңку убакта алардын арасында жакындар менен байланышка чыкпай калгандар да бар. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Бир апта мурун Мексикада жоголуп кайра табылган кыргызстандыктын окуясынан кийин АКШга бул өлкө аркылуу мыйзамсыз барган мигранттардын маселеси кайрадан көтөрүлдү. АКШ менен чектешкен Мексикада Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча 115,000 адамдын дайыны чыкпай издөө жарыяланган. Бул өлкөдө дайынсыз жоголгондордун саны 2000 жылдардан кийин кескин жогорулаган. Алардын басым бөлүгү чек араны мыйзамсыз кесип АКШга жол тарткан мигранттар. Соңку жылдарда Латын Америка өлкөлөрү аркылуу Мексикага жетип, андан соң АКШга мыйзамсыз өткөндөрдүн арасында Борбор Азиянын, анын ичинде кыргызстандыктардын саны көбөйдү. Алар узак жана кооптуу жолго өмүрүн тобокелчиликке салып, ополтоодой кыйынчылыкка туш болушат. Арасында шулуундардын колуна түшүп же жакындары менен узак убакыт бою байланышка чыкпай жүргөндөр болот. Кыргызстандык Айбектин агасы менен жеңеси былтыр июнда АКШга жөнөп кетишкен. Айбектин айтымында жубайлар бир нече ирет грин-картага тапшырып көрүп, бирок ийгилик жылмайбагандыктан ушул кадамга барышкан.
Токойлорду аралашып жүрүш, 15 күндөй менде связь жок болуп, сарсан болбогула, мен жактан чыккандан кийин өзүм кабарлап жазып коем силерге деп ушул акыркы сообщениясын жазган экөөсү видео звонок менен сүйлөшкөндөн бери андан бери жок болуп атты. Ошо эминде кайсы жерде жатат, эмне болуп жатат, качан чыгат?
Айбектин агасы Кыргызстанда мамлекеттик кызматта иштеген. Жеңеси өкү Америка кыялына жетилингенин айтты. Ал анын агасы Мексика менен Америка Кошмо Штаттарынын чек арасындагы депортациялоо борборунда кармалып тураарына ишенгиси келет. Бул АКШга мыйзамсыз жана кооптуу жолду тандап сапарга чыккан миңдеген окуялардын бири гана. Азаттык бул макаланы даярдап жатканда Америкага түрдүү жетүү жолдорун баяндаган телеграм каналдарга баш багып, ушул күндөрү деле мындай жол менен АКШга сапар алган кыргызстандыктар бар экенин ынандык. Мексика аркылуу Америкага жол сыяктуу телеграм каналдарда жарандар пикир алмашып, маалымат алып, ортомчуларды таап, узак жана кооптуу жолго чыгышууда. Кыргызстандык телек АКШга Мексика аркылуу 3 ай жол жүрүп жеткен. Ал түштүк жана борбордук Американын 10 жакын өлкөсүн башка жердештер менен бирге басып өтүп көздөгөнүнө жеткен. Бирок ал сапарда тобокелчиликке бир нече жолу туш болгонун жашырганы жок.
Картелдер Борбор Азиядан барган мигранттарда дайым колунда акча болорун жакшы билип калышыптыр. Ошондуктан алар опузалап, күч көрсөтүп, акча талап кыла баштышат экен. Айрымдары сураганын бербесең өлтүрөбүз деп коркутат. Ал тургай айдоочулар деле кооптуу. Бизди бирде айдоочу картерге салып берем деп акчабызды тартып алган. Мунун баары Мексикага чейинки жолдо болуп жатат.
Адатта Борбор Азиядан барган мигранттар Мексикага чейин эле бир нече өлкөнү басып өтүшү керек. Алар ири токойлордо бир нече күн жол жүрүп, же чакан кайыктарда суу кечип өтөрүн азаттыкка буга чейин айтып беришкен. АКШнын Нью-Йорк шаарында жашап, көп жылдан бери миграция маселесин чагылдырган журналист Марина Соколовская мигранттар үчүн мына ушул Мексикага бараткан жолду кооптуу деп эсептейт.
Кыргыз же өзбек мигранттарды Мексикага чейин алардын эле мекенинен келгендер түзгөн топтор жеткирет. Мен менен иштешкен кыргызстандык мигранттар бул тууралуу бир нече ирет айтышкан. Алардын айрымдары өтө кооптуу болгон дарыян булуңу менен өтүшөт. Ошол жол менен өткөн мигранттар арасында каза болгондор тууралуу угам. Бирок Мексиканы көздөй жолдо баратып жоголгон борбор азиялыктар жөнүндө ачык маалыматтар айтылбай келгенине таң калам. Же аларды эч ким издебейт, же алардын кайда жоголгону тууралуу ачык айтылбайт. Мигранттар арасында Мексикага жетпей өлгөндөр да бар. Жылан чагып, ок тийип, тонолуп же зордукталып жоголгондор арбын. Мексикада дайынсыз деп айтылганы менен көбү ал өлкөгө жетпей жоголушат.
Ал эми эл аралык миграция уюмунун маалыматына караганда Кариб деңизи аркылуу өткөн мигранттардын арасында каза болгондордун жана дайынсыз жоголгондордун саны улам өсүүдө. 2022 жылы Кариб деңизинин аймагында 321 мигрант каза болгон же дайынсыз жоголгон. Бул башка жылдарга салыштырмалуу болуп көрбөгөндөй рекордтук көрсөткүч болгон.
Былтыр Кариб деңизинде каза болгон мигранттардын 51%нын тек жайын аныктоо мүмкүн эмес. Бул жүздөгөн үй бүлөлөр жакындарынын кайда экенин такыр билишпейт дегенди билдирет.
Деп айтылат миграция боюнча эл аралык уюмдун маалыматында. Маалыматка караганда мигранттар көбүнчө сууга чөөп кетишет. Буга аба ырайынын начардыгы жана колдо жасалган сапатсыз кайык себеп болот. Эл аралык миграция уюму бул жолго чыккандар кылмыштуу топторго көп кабаларын эскертет. Учурда жүздөгөн борбор азиялык мигранттар Мексика менен Америка Кошмо Штаттарынын чек арасындагы депортациялоо борборунда кармалып турушат. Эскерте кетели, мигранттар менен иш алып барган уюмдар жана мамлекеттик мекемелер жарандарды эмгек миграциясына ошол өлкөнүн тилин, мыйзамын билип, мыйзамдуу жолдор менен гана барууга чакырып келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эми маданият тармагындагы темалардан Бишкекте кинорежиссер Дастан Жапароолунун Качкын аттуу тасмасынын бет ачары болду. Анда эмгек кулчулугу, миграциянын азап тозого чагылдырылган. Режиссер буга чейин Атанын киреэзи жана Акыркы көч сыяктуу тасмалар менен белгилүү. Бул тасмаларда да миграция, коомдогу баалуулуктардын өзгөрүшү, муундар ортосундагы кагылыштар сыяктуу темалар козголгон. Качкын тасмасы 9-жу январдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында көрсөтүлө баштады. Тасманын таанытымынан кабарчыбыз Максат Жангази барып келди.
Аза коюп турчу. Айтайчы. Бүчөк чек арасы өзүн өзү атып өлтүр. Көчө.
Качкын тасмасында башкы каармандар Азамат менен Саматтын күнүмдүк жашоо турмушу баяндалат. Алар кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү менен иштешип, чек арадан маңзат ташып өткөрүшөт. Бир күнү чек араны мыйзамсыз кесип өтүп, кулчулуктан качып келаткан Назике жолуккандан кийин каармандардын биринин тагдырында кескин бурулуш болот.
Ошончо мен Назикти таштап кете алган жок.
Качкын тасмасы азыркы доордогу эмгек кулчулугуна байланышкан курч көйгөйлөрдү чагылдырган. Кинонун режиссеру Дастан Жапароолу анда көтөрүлгөн көйгөй кыргыз коомчулугунда эбактан бери эле бар экенин, тасма аркылуу кулчулукка кабылгандардын жакындарынын трагедиясын көрсөтүү мүдөөсү болгонун айтып берди.
Коомчулукта буну көп сөз кылышпайт, анткени көйгөй өтө эле оор. Бул ошол азыркы заманбап кулчулукка кабылгандар туурасында да тема, негизгиси ошол. Бирок бул тасмада ошол түз эле баяу кулчулукта жүргөндөрдү тартпастан, биз аны башка ракурстан карап, башка өңүттөн чагылдырганга аракет кылдык. Негизи ошол киносунун негизги башкы идеясы ошол баягы миграция барып, жол болсо ошондой алданып кулчулукка кабылгандардын ошолордун жакындарынын трагедиясы да.
Дастан Жапароолу буга чейин кесиптеши Бакыт Мукул менен бирге Атанын киреэзи жана Акыркы көч тасмаларын тартып коомчулукка белгилүү болгон. Бул тасмаларда да миграция, коомдогу баалуулуктардын өзгөрүшү, муундар ортосундагы кагылыштар сыяктуу олуттуу темалар козголгон. Эки эмгектен бир нече эл аралык абройлуу фестивалдарга катышып, бир далай сыйлыктарга татыган. Жапароолунун айтымында качкын тасмасындагы окуялар чыныгы турмуштан алынган. Болгондо да фильмдеги кулчулукту анын бир тууган иниси Актан Рыскелдиев да өз башынан өткөрүптүр.
Экинчи курс кезинде 2000-жылдардын башында ошо Казакстанга иштеп келели деп бир айга барып, анан ошол жакта кулчулукка кабылганбыз. Бирок кулчулукка кабылганды эле билген эмесмин, көрсө кабылыптырмын. Эмнеге дегенде тиги кожоюн биздин паспортторубузду алып коюп эле кадып эле иштеткен. Курсагы ачка дайыма, эшикте жатабыз. Акырында чыдабай кетип эле мен өтө эле оор экен деп, анан мен кетем деп чыкканда кожоюн бизди качырып ийген.
Тасманын жабык көрсөтүүсүнө катышкан шаар тургуну Анарбек бул тасмада кулчулук көйгөйү менен катар кыргыз аялдарынын зордук зомбулугу да камтылыптыр дейт.
Бул кинодо тартуучу топтун бирейин деген ою, учурдагы абал болгондо ушул мыйзамсыз миграция, именно ошол мыйзамсыз миграциянын ичинен кыргыздын кыз келиндеринин башынан өткөрүп жаткан кордугу, азабы, түйшүгү кинодо ошону ачып берүүгө аракет кылышкан. Менимче кино абдан таасирдүү. Чындап келгенде бул абдан жүрөк ойгон маселе. Бул кинодон көрүп аткан нерсе азыр турмушта болуп атат да.
Качкын тасмасынын көп бөлүгү нарында тартылган. Алиманын дүйнөлүк бет ачары 2024 жылдын 4 октябрында Азиянын эң абройлуу Пусан кинофестивалында өткөн. Мындан сырткары фильм АКШ, Германия, Индия жана Казакстандагы абройлуу кинофестивалдарда көрсөтүлдү дейт тасманын продюсери Сүйүм Сулайманова.
Жалпысынан тарыхыбызга, мамлекетибизге болгон чет өлкөлөрдүн биздин маданиятка болгон кызыгууну арттырат да кинофестивалдарга катышкан. Анан Корея эли же болбосо Германия да бүт Европанын эли катышты, индиялыктар келип ошо кыргыз тилинде кыргыз киносун көргөн бир өзгөчө бизге да бир толкундатуу жаратат экен.
Кино жаратуучулардын айтымында тасма алдыда дагы бир катар эл аралык фестивалдарда да ат салышканы турат. Качкында башкы каарман Азаматтын ролун ойногон актер Абылай Марат уулу дал ушул фильмдеги образы үчүн Алматыда өткөн 17-нчи Евразия кинофестивалында эркектин эң мыкты ролу сыйлыгын жеңип алган.
Кыйын моменттер суудан өткөн сыналар.
Мен өзүм мисалы физически аябай ошол эмеге даяр эмес болчу экенмин да. Вроде ага чейин даярданып кичине эметип аткам, бирок на деле уже вообще башкача болуп кичине кыйналып кетип аттым. Жанында Өмүрбек Израилов ойногон, аябай жардам берип ошону эмес менен дагы күч менен дагы эметип аттым да, чыгып кетип аттым ошол жерден.
Качкын тасмасы 9 январдан баштап Кыргызстандын баардык кинотеатрларында көрсөтүлө баштайт. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кечки уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн ушуну менен аяктайбыз. Биз менен болуңуз. Кутман кечиңиз менен, Азаттыктын угарманы. Дүйнө жүзүндө 280 миллиондон ашуун киши мигрант болуп бөтөн элде жүрөт. Миграция жараянындагы соңку тенденциялар, глобалдык агымга кошулган жаштардын ролу тууралуу суроолорго илимдин доктору Рафис Абазов жооп берет.
Ошол эмгек базарына гүрүлдөп кирип жаткан муун башкача билим алып, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издөө жолунда. Алар башка жаңы баалуулуктарды таанып билип өстү.
Ал эми Сергек жашоо подкастында ашказан рагын козгогон себептер тууралуу сөз кылабыз.
Башында бүт анаэсим бар, жакшынакай эле чыгып аткан, анан кийин кайра экинчисин келгенде эле блокативный дешип ошо бүт органдарын каптап кетип майда болуп деп.
Жарыны лама жеп алчумун, 1 саат 2 сааттан кайтып кускот башымы. Сиңмейт вообще.
Кечки уктурууларды алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, Бакыт Төрөгелди болсо соңку кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсызбы. Ички иштер министрлиги Интерпол аркылуу эл аралык издөө жарыяланып, Молдовада кармалган Айдар Халиковду Кыргызстанга экстрадициялоо маселеси каралып жатканын билдирди. Министрликтин маалыматына ылайык, ага кылмыш жаза кодексинин 209-беренесинде каралган кызмат абалын пайдалануу менен жасалган өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык менен айып тагылууда. Мекеме Айдар Халиков мамлекеттик кызматта иштеп турганда алдамчылык жолу менен СДА аттуу жарандын көп суммадагы каражатын тартып алганын билдирүүдө. Мындан тышкары ал бир катар ушундай эле кылмыштарды жасаган деп шексин алууда. Кыргызстандын башкы прокуратурасы аны экстрадициялоо маселесин карап жатат. Айдар Халиков чет өлкөгө чыгып кетип, акыркы кездерде социалдык тармактарда президент Садыр Жапаровду кескин сындап келгени менен белгилүү. Эл аралык кабарлардан Украинанын Запорожье облусунда 11 январдын таңында Орусиянын дрон чабуулунан бир аял мүрт кетти. Бул тууралуу облус администрациясынын башчысы Иван Федоров маалымдады. Анын сөзүнө караганда учкусуз учак 5 адам кетип бараткан автоунаага тийген. Анын кесепетинен 47 жаштагы аял окуя болгон жерден каза болуп, калган 4 киши ооруканага жеткирилген. Алардын биринин абалы оор деп бааланууда. Украинанын аскердик аба күчтөрү Орус армиясы түн ичинде 74 учкусуз учак учурганын билдирди. Алардын 47'si 11 аймактан атып түшүрүлгөн. Орусиянын коргоо министрлиги Украинага жасалган аба чабуулдарына комментарий берген жок. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы Кызыл Кыя шаарындагы мечитке ымыр кайын таштап кеткен эне табылганын билдирди. Милициянын маалыматына ылайык, ыкча миликтөө иш чараларынын натыйжасында 10 январда Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагынын 16 жаштагы тургуну аныкталып кармалды. Ушул тапта тергөө иштери уланууда. 3 январда Кызыл Кыя шаарындагы Аль Гуфран атындагы мечитке эртең менен азан чакыруу үчүн молдо барган учурда мечиттин ичинде ак шешеп көрүлгөн эркек бала табылган. Бул факты Кызыл Кыя шаардык ички иштер бөлүмүнүн электрондук журналына катталган. Табылган ымыркай Кызыл Кыя шаардык биргелешкен ооруканасына жеткирилип, медицина кызматкерлеринин көзөмөлүнө алынган, абалы туруктуу деп бааланууда. АКШ Бишкекте катталган Газпром нефт Азия ишканасына санкция салды. АКШнын каржы министрлигинин чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы Бишкекте катталган Газпром нефт Азия жана Мунай Мырза компанияларына санкция салды. Эки ишкана тең Бишкектин 8-чи кичи районунда бир даректе катталган. Санкцияга Орусиянын Газпром нефт жана Сургут нефти газ компанияларынын 20га жакын туунду ишканалары илинди. Газпром нефт Азияны Кыргызстандын мурдагы финансы министри Болот Абилдаев 2006 жылдан бери жетектейт. Ал андан тышкары Газпром Кыргызстан ишканасында башкарат. Юстиция министрлигинин сайтында Мунай Мырза ишканасынын жетекчиси катары Абдукаримова Айнура Алайчиевна көрсөтүлгөн. Теманы улай эле Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин ысымы берилген орусиялык мунайты танкерине АКШнын каржы министрлиги санкция салды. Бул АКШ 13 январда Москванын мунай кирешелерин багыттаган жана Орусиянын мунай газ тармагындагы негизги оюнчуларына таасир этүүчү жаңы чектөөлөрдү киргизгенден кийин белгилүү болду. Нурсултан Назарбаевдин аты коюлган танкер орусиялык мунай ташыган 180 ашуун кеме менен бирге санкциялык тизмеге кирген. Танкер Газпром нефть компаниясынын туунду ишканасы Роснефлотко таандык. Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгы YouTube-дагы Элюксун каналынын ээсин кармады. Облустук милициянын маалыматына караганда 2024-жылдын 12-декабрында бир адам интернетте Кыргызстандын жарандарын чет өлкөдө болуп жаткан согуштук аракеттерге катышууга чакырган видео материалды жарыялаганы тууралуу маалымат катталган. Бул факт боюнча Кылмышчылык кодексинин 254-беренеси террордук ишке көмөктөшүү менен кылмыш иши козголгон. Текшерүүнүн жүрүшүндө видео МА аттуу адамга таандык Элюксун YouTube каналына жарыяланганы аныкталган. Анда 1998-жылы туулган К аттуу Кыргызстандын жараны тууралуу көрсөтүлгөн. Ал Орусиянын Украинага каршы ачкан согушуна катышып, ага башка да адамдарды жалдап жатканын билдирген. Былтыр 10-декабрда жарыяланган видеодо КА Украинадагы согушта Орусия тарапта согушуп жатканын жана фронтто окуяларын айтып берген. Анын дагы бир видеосу ушул эле YouTube каналга 19-декабрда да чыккан. Соттук лингвистикалык экспертиза МА жана К аттуу адамдардын сөздөрүндө чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу кагылышууларга катышуу үчүн жарандарга чакырык жасаган белгилер бар деп жыйынтык чыгарган. YouTube-дагы Элюксун каналынын ээси кармалып, убактылуу кармоо чагы киргизилди. Ушул тапта тергөө амалдары жүрүүдө. 11 январда Чыңгыз Айтматов атындагы Бишкек лицейинде Түркиянын Маариф фондунун өкүлдөрү окуучулардын ата энелери менен жолугушту. Алар сапат билим берүү мекемелеринде иш мурдагыдай эле улана берерин, билим берүү сапатында жакшыртуу аракет кыларын айтышты. Андан тышкары билим берүү системасында өзгөртүүлөр болбой турганын жана контрактта ушул бойдон каларын билдиришти. Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемеси Түркиянын Маариф фондуна өткөнү 31 декабрда белгилүү болгон. Сапат 1 январда лицейлеринин Түркиянын Маариф фондуна өткөрүшүнө мыйзам бузуу болгонун жана өз укугун мыйзам негизинде эл аралык укуктук талаптарга ылайык коргой турганын билдирген. Ошондой эле 2 январда сапат бардык мүлкүн жана расмий мөөрүн Маарифке өткөрүп бергени белгилүү болгон.
Рахмат сизге, Бакыт. Биз тездик менен өзгөрүп жаткан глобалдашкан дүйнөдө жашап жатабыз. Дүйнө жүзүндө 280 миллиондон ашуун киши же жер бетиндеги калктын 3.65% мигрант болуп бөтөн элде жүрөт. Жакшы жашоо издеп сыртка кеткендер аларды кабыл алган өлкөлөрдүн жана өз мекенинин экономикасына эбегейсиз салым кошот. Улуттар уюмунун жаңы жибек жолу академиялык өнүгүү программасынын аткаруучу директору илимдин доктору Рафис Абазовго кайрылып, миграция жараяндагы соңку тенденциялар, глобалдык агымга кошулган жаштардын ролу тууралуу суроолорду узаттык. Аны менен маектешкен кесиптешим Гүлай Машакеева.
Рафис мырза, Борбор Азия өлкөлөрүнөн миграцияга кетип жаткандар негизинен жаштар. Соңку маалда миграция жараянда кандай тенденциялар байкалууда? Оболу сөздү ушундан баштайлы.
Но на самом деле надо, наверное, заглянуть в корень этих вопросов. Я бы выделил 3 больших фактора. Первый – демографический.
Бул маселени түпкүрүнөн карап, 3 факторго көңүл бурмакмын. Биринчи – демография. Соңку 20-25 жылда Борбор Азияда демографиялык секирип болду. Кыргызстанда, Өзбекстанда, өзгөчө Тажикстанда түрөттүн деңгээли эң жогорку көрсөткүчкө жетти. Казакстанда да бул тенденция байкалган. Мына ошол жаш муун, көп сандагы жаштар 3-4 жылдан бери эмгек базарына кирип жатат. Бул биринчи фактор. Экинчи фактор – маданий агартуучулук. Ошол эмгек базарына күрүлдөп кирип жаткан муун башкача билим алып, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издөө жолунда. Алар башка, жаңы баалуулуктарды таанып билип өстү. Бул муун 20-чы кылымды билбейт. Мурдагы саясий система менен тааныш эмес. Аларда жакшы жашоого, жакшы ишке умтулуу күч. Үчүнчүдөн, албетте, алар эмгегинин туура бааланышын, жасаган ишине жараша төлөнүшүн талап кылганды билет. Карьералык жактан өспөсө кескин нааразычылыгын билдирет. Кимдир бирөөнүн жердеши же кайсы бир кландан чыкканы жана башка ушул сыяктуу артыкчылыктары бар үчүн алга сүрөгөнүн көрсө, ага унчукпай кое албаган муун жетилди. Мына ушул факторлор Борбор Азиядагы жаштардын миграциялык маанайына катуу таасир этет.
Вот эти три фактора, мне кажется, очень сильно влияют на миграционное настроение среди молодежи.
Борбор Азиянын өлкөлөрү өзүнүн жаштарына сиз белгилегендей мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, ошол нукта алардын керектөөсүн канааттандыра турган саясат жүргүзө албай жатат деп айтсак канчалык негиздүү?
Ну, я бы не согласился. Есть старая пословица, старая мудрость: стакан полупустой, полуполный.
Мен андай ойго кошулбайт элем. Мындай эски икая барго, стакандын жарымында суу бар, жарымы бош деген. Борбор Азиянын ар бир өлкөсүндө, айрыкча баш калаларында өзүн жагымдуу шартта сезген жаштар бар. Алар аз тилекке каршы өтө чакан топторду түзөт. Мен Бишкекке барып турам. Жакында эле Ташкентте болдум. Алматыдагы бизнес долбоорлорго, стартаптарга, инновациялык долбоорлорго, социалдык инновациялар боюнча жаштардын чогулуш жыйындарына катышып турам. Ал жерде жаштар өз ишинин өтөсүнө чыга алат. Андай жерлерде айлык акы өтө жогору болбосо да, жаштар өздөрүнүн акылын, жөндөмүн көрсөтө алышат. Ооба, бул ишкердик инновация, социалдык инновация жана стартап айкалышкан, жаштар өз ордун таба алган жерлер. Ырас бул көрсөткүч анчалык жогору эмес. Жаштардын 10-12%, эң көп болгондо 20% деп айтмакчымын. Мына ошол жаштар өз ордун таап, өз пикирлештери менен жагымдуу шартта жашайбыз деп сезишет. Бирок ошол эле учурда турмушта өз ордун таба албаган, өз жөндөмүн көрсөтө албаган калың катмар турат. Алар адатта чакан шаарлардан, айыл кыштактардан келген. Чоң шаарда өскөн курбулаштарына компьютердик, инновациялык жана башка ушул сыяктуу тармактарда жөндөмдөрү боюнча атаандаш боло албаган жаштардын катмары. Мына ошол катмар жаштардын болжол менен 15-20% өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүн, келечегин сырттан издеп, глобалдык эмгек миграциясынын агымына кошулат. Андыктан кандай саясат жүргүзүлбөсүн, өз мекенинде орун очок таба албаган ошол 20% башка өлкөлөргө жол тартат.
Вливается в трудовую, в глобальный поток трудовой миграции.
Соңку учурда ошол 20% жаштардын багыты кандай өзгөрдү? Ага кандай факторлор таасир этип жатат?
Да, если можно так ожидать, что вот этот процент молодежи, скорее всего, будет готов выехать за пределы.
Жаштардын басымдуу бөлүгү азыр жакынкы чыгышка багыт алганы байкалат. Мен өзүм эле Борбор Азия өлкөлөрүнөн барган жаштардын көпчүлүгүн Дубайдан, Араб Эмирликтеринен, Сауд Арабиясынан жана башка жакынкы чыгыш өлкөлөрүнөн кезиктирдим. Соңку кезде өтө көп сандагы жаштар Европага чыгып жатат. Албетте, мигранттардын калың катмары Евразия мейкиндигинде жүрөт. Ошол эле Орусия Федерациясына, Казакстанга, Иракка чыгышка, андан ары Түштүк Кореяга чейин агылгандар бар. Мен бул жерде оболу географияга эмес, базар талабына көңүл бурар элем. Жаштар барып кошулган эмгек рыногуна, өзүнүн жөндөмүн, билимин пайдаланып, өзү канааттангыдай жашоо тапканына көңүл бурмакмын. Андай мүмкүнчүлүк жоголгондо, алар башка аймактарга жер которуп кетишет.
Очень часто они выезжают, переезжают в другие регионы.
Демек, мындай өзгөрүлүп жаткан дүйнөдө мигранттар кантип жайлуу орун табат? Миграция дүйнөлүк базарда мунай сыяктуу эле экономикалык инструментке айланды деп айтсак, бул канчалык негиздүү?
Вы знаете, все-таки, помните, я вначале говорил, что есть все-таки социально-культурный фактор. Очень часто молодые люди...
Сөзүбүздүн башында социалдык-маданий фактор тууралуу айтканбыз. Көптөгөн жаштар ата-энеси турган, өздөрү өсүп чоңойгон үйдү таштап кетүүгө даяр. Башкача айтканда, бул жерде социалдык, маданий жана экономикалык факторлор турат. Ооба, экономикалык жагы басымдуулук кылганы менен, социалдык, маданий жагынан дагы мааниси чоң. Эгер жаштардын социалдык жетилүүсүнө жол ачылбаса, өз ордун табууга мүмкүнчүлүк берилбесе, жаштар өздөрү кызыккан ишке кире албаса, кайсы бир кланга же адамдардын тобуна гана таандык болгону үчүн бизнеске аралаша албаса, теңсиздикти көргөн жаштар нааразылык билдирет. Алар башка жака кетип нааразылыгын туюнтат. Андыктан бул факторго көңүл бурбай кое албайбыз. Экономикалык факторго келгенде, Борбор Азиядан, түштүктүн башка өлкөлөрүнөн барып, ийгиликке жеткен мигранттарды алсак, бир кызык нерсени байкадык. Мына, дөнер Европа менен Британияга таанылган тамак болуп калды. Көпчүлүк британдар аны өздөрүнүн тамагы деп эле санашат. Бирок ишкерликтин ал түрүн жүргүзгөн жаштар түрк дүйнөсүнөн, Түркиядан, Борбор Азиядан миграцияга баргандар. Швейцариядан Англияга чейин кеңири жайылган дөнер кебапта жалаң жаш мигранттар отурат. Эң башкысы, алар барган жеринде өз жөндөмү менен ордун таап жатышат. Алар ошол жерде бизнес түптөп, акча тапкандан тышкары жылуу жумшак орун очок алууда. Анткени алар эч кимден көз каранды эмес. Өз ишин өзү башкарат. Бирөө жарым келип, алардын бизнесин, дүкөнүн, бүркөсүн, имаратын жана башка оокатын тартып алып, ал жерден кууп жибербейт. Андыктан дал ошол социал маданий комфорт жана албетте экономикалык кызыкчылык чоң роль ойнойт. Мигранттар өз дареметин ачуу үчүн ыңгайлуу орун издейт.
На самом деле находят для себя ниши, в которой они самореализуются.
Рафис Мырза, буга чейин мигранттардын феноменине кеңири токтолдук. Эми ошол мигранттарды чыгарып жаткан мамлекеттерге келсек,
Мамлекет үчүн жаштар бул эң башкы байлык. Алар алдуу күчтүү, билимдүү катмар, демографиянын негизги кору. Алардын 10 000 деп, айрым өлкөлөрдө 100 000 деп кетип жатканы ошол өлкөлөргө кандай кооптуу кесепетин тийгизет?
Вот вы знаете, а тут две крайности есть. Да, это молодежь, которая уехала, люди, которые уехали, это потеря.
Раз, жаштар кетип жатат. Бул мамлекет үчүн жоготуу. Бул интеллектуалдык, илимий, эмгек жагынан алганда жоготуу. Ошол эле учурда айрымдар муну жакшы таасири бар деп эсептешет. Түркиянын мисалын алсак, көптөр кеткен, кийин алардын арбына кайтып келген. Австрия, Германия, Швейцария жана Европанын түндүгүндөгү башка өлкөлөрдөн жаңы эмгек өнүмдөрүн үйрөнүп келип, жаңы ишкердик баштап, жемкорлук сыяктуу эски илдеттерден оолак болушкан. Башкача айтканда, таяктын эки учундай нерсе. Бирөөлөр муну баары жакшы десе, экинчи тарабы жоготуу деп баалайт. Чындык ортосунда болсо керек деген ойдомун. Бул жерде маселе шарт жагдайга жараша аныкталат. Эгер мамлекет бул багытта туура саясат жүргүзсө, анда өзүнүн мигранттарын кабыл алган ошол эле Түштүк Корея же Германия менен келишимдер түзөт. Мына Өзбекстандын мисалын алсак, Ташкент Түштүк Корея, Жапония жана башка Батыш Европа өлкөлөрү менен келишим түзүп, мигранттарын расмий, жарым-жартылай расмийлештирип жибергендиктен, алардын укуктарын коргоо үчүн кандайдыр бир укуктук база түзүлгөн. Бул мигранттарга өз мекенинен жаңы бир жөндөмдөрдү үйрөнүү, кесип алуу үчүн кетип, кайра адис болуп кайтып келүүсүнө мүмкүнчүлүк берет. Алар алыста өз ордун таап, көздөгөнүнө жеткен жарандар болуп кайтып келе алат. Ошол эле маалда мигранттардын кайтып келиши үчүн зарыл шарттарды түзүү керек. Мисалы, Грузияда мындан 10-15 жыл мурун биз байкаган экономикалык секириктин сыры эмнеде болгон? Жарды, коррупция менен кылмыштуулук күч жайган мамлекет башкаруусу өтө чабал өлкөнүн экономикасы кантип эң натыйжалуу болуп калган? Анын сыры Грузияда мамлекеттик кызматтарга, билим берүү тармагына, бизнеске жана башка тармактарга сыртка чыгып кеткен грузин жаштарын чакырып, аларга өз дарамэтин иш жүзүндө көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк беришкен. Бул тажрыйба кыска мөөнөткө созулса да, мигранттарды сыртка чыгаруу жана аларды кайра өз мекенине кайтаруу жаатында туура саясат жүргүзүлсө, кайсы гана мамлекет болбосун миграциянын экономикалык пайдасын көрөрүн айгин.
Можно сбалансировать крайности и можно получить максимальный экономический эффект для государства.
Кадырман Азаттыктын угарманы, сиз Улуттар уюмунун жаңы жибек жолу академиялык өнүгүү программасын аткаруучу директору, илимдин доктору Рафис Абазов менен болгон маекти уктуңуз. Маекти кесиптешим Гүлайым Ашекеева даярдап алып чыккан. Анын макала версиясы Азаттык .org сайтында да бар. Соңку маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда онкологиялык илдеттер арасынан ашказан рагы биринчи орунда турат. Каттоодо турган 30 000 бейтаптын 12%дан ашууну ашказандын залалдуу шишигинен жабыркайт. Дарыгерлердин белгилешинче, өлкөдө бул илдет менен ооругандардын басымдуусу эркектер. Сергек жашоо подкастында биз ашказан рагын козгогон себептер тууралуу сөз кылабыз. Подкастты кабарчыбыз Санжи Туйтунова даярдады.
Сергек жашоо подкаст.
Бат-бат зарна болуп, көп кусуу эмне үчүн кооптуу?
Ашказанда кислотность абдан көп болуп турса, зарна боло баштайт. Анан ал бара-бара жара болуп калышы мүмкүн.
Ашказандагы бактерия кийин рак оорусун пайда кылабы?
Геликобактер пилори деген өрчүп туруп, анан рак оорусун өтүшү мүмкүн.
Кыргызстандык эркектер ашказан рагынан эмнеге көп жабыркашат?
Тамактануу маселесине байланыштуу да болуп кетет. Эркектерде өнчө спирт ичимдиктерин көбүрөөк колдонуу болуп калышы мүмкүн.
Сергек жашоо подкастында биз улуттук онкология борборунун башкы дарыгери, онкохирург Сүйүтбек Дөөлөтбековтон дартты пайда кылган себептер тууралуу сурадык. Подкастты мен, Санжи Туйтунова алып барам. Саламатсызбы? Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун соңку маалыматында жер шарында 1 000 000 жакын адам ашказан рагынан жабыркайт экен. Кыргызстанда да акыркы 10 жылда ашказандын рак илдетине чалдыккандардын саны көбөйүүдө. Алардын басымдуусу эркектер.
Ар жак бир жактын баарына көрүнүп анан айтышты ашказан рак экен депчи. Анан тиги больницага жаткырдык. Бир жумадай бүт ашказан тазалашты. Ашказан операцияга алышканды айтышкан, жакшы эле деп айтышыптыр. Анан ошо менен больницадан чыгып Таласка барып, Таластан бир 15 күндөй жүрүп келип, жанагы дарысын алды да химия деп коет экен, ошо химиясын беришти.
Биздин каарманыбыз Мирландын атасы өткөн жылы жай айында улуттук онкология борборунда ашказанынан операция болгон. 60 жаштагы бейтап көп узабай ноябрь айында каза тапты.
Башында бүт анайысым бар, жакшынакай эле чыгып аткан, анан кийин кайра экинчисинде келгенде эле блокативный дешип ошо бүт органдарын каптап көттүр, майда майда болуп деп ошондой кылышты. Биз деле түшүнбөй калыптыз, эмне кыларыбызды билбей калдык да. Ыйла-ыйла кала бердик.
Биз сөз кылган бейтапка дарыгерлер ашказаны жаш кезинде эле жараат алганын, акыры залалдуу шишикке айланганын айтышкан.
Тиги онкологисти эме деп айтышты, бул эме кезинде жаш кезинде кат травма алган экен деп коюшту да. Ошондо тамекинди ачытып салган, тамекини өмүр бою чегип көрүп, тамекини ачытып салып отурду. 2006-да акыркы доору ич ошондон ичпей калган.
Ичимдик демекчи, кыргыз дарыгерлери спирттик ичимдиктер менен катар куурулган тузду сүрсүтүлгөн тамак аш да ашказанга бычактай тиерин айтышат.
Эте менен тамак ичпейт болчумун. Обедде лагман ичип алчумун, жарыне лагман жеп алчумун. 1 саат 2 сааттан кайт кусуп отурчумун. Сиңмейт вообще.
Жакында эле ашказанынан операция болгон Гүлсүн аттуу каарманыбыз ооруганга чейин базарда иштечү экен.
Корктум биринчи бияка келиштен. Анан чөп менен дарыланып жүрдүм. Салмагым түшүп кетти. 25 кг түштү 2 айдын ичинде. Мурда 105 кг болчумун. 88 кг мен келдим. 8 кг кетти, 80 кг калды.
Биз эл арасында ашказан рагынан жапа чеккендер эмне себептен көбөйүп жатканын улуттук онкология борборунун башкы дарыгери Сүйүтбек Дөөлөтбековтон сурадык. Онкохирург менен маек ооруканада жазылды. Кыргызстанда ашказан рагына чалдыккандар статистика боюнча биринчи орунда турат экен да. Бул 4-5 жыл мурда эле ушундай экен. Былтыркы маалыматты да карасам ушундай экен. Анан айрыкча бул дартка эркектер көбүрөөк чалдыгат экен да. Эркектер көбүрөөк текшерилеби же ошол ооруга жакындык барбы?
Кыргызстанда ушул онкологиялык оорулардын структурасында ашказандын рак оорусу биринчи орунда турат. Ал эми экинчи орунда эмчек безинин рагы, үчүнчү жатын мойундун рагы, анан өпкөнүн рагы турат да. Ал эми өзүнчө айрым ала турган болсок, эркектерде ушул ашказан рагы биринчи орунда, рак өпкөнүн рагы экинчи орунда турат. Аялдарда болсо биринчи кезекте эмчек безинин рагы биринчи орун, жатын моюнчасынын рагы экинчи орунда турат. Анан салыштырмалуу эркектерде аялдарга караганда ашказандын рак оорусу көбүрөөк кездешет. Себеби дегенде бул көп себептерге байланыштуу, көп жагдайларга байланыштуу болот. Анын ичинде эми эркектердин баягы көбүнчө тамактануу маселесине байланыштуу да болуп кетет. Эркектерде көбүнчө спирт ичимдиктерин көбүрөөк колдонуу болуп калышы мүмкүн. Тамактанууда убагында тамактанбастан көбүнчө жумуштарга алаксып же мүмкүнчүлүгү жок болуп туруп ошол баягы убагында тамактанбастан кээде баягы көпкө чейин ачка жүрүп тоюп алып же болбосо тамактын түрлөрүн көбүнчө баягы колдонулган тамактар мисалы үчүн өтө куурулган тамактар өтө туздалган копченый маринованный тамактарды көбүрөөк колдонуунун негизинде ал эми түздөн түз ракка алып келбейт бирок ашказанда кандайдыр бир өзгөрүүлөргө алып келип гастрит сыяктуу өзгөрүүлөргө алып келет дагы ошонун негизинде ашказандын ички катмарын өзгөрүү жүрөт дагы ал бара бара убагында дарыланбаса мүмкүн кийин рак оорусуна өтүшү мүмкүн. Анан көбүнчө баягы өнөкөт оорулар бар. Өнөкөт оорулар мисалы үчүн ашказандын язвенная болезнь желудка деп коебуз, ашказандын жарасы, өнөкөт гастрит оорулары, көбүнчө анын ичинде атрофический гастрит деп коет, ошол полип сөөл сыяктуу ашказандын полип деп коет, ошолор убагында доктурларга, врачтарга барбастан жүрсө ошол өнөкөт оорулар мүмкүн акырын акырындан дагы эле баягы терс таасирлер боло берсе кийин анан рак оорусуна өтүшү мүмкүн. Эми баары эле өтө бербейт, кээ бирлер гана өтүшү мүмкүн. Анан бул жерде тукум куучулук дагы маселе бар, наследственность деп коебуз. Наследственность ушул ген аркылуу эгерде бир мурдагы ата бабаларында бирөөлөрүндө болгон болсо ошол аркылуу ген аркылуу дагы өтүшү мүмкүн рак оорусу.
Мен маалыматтардан окуп калдым да, ашказандын рак оорусу бул химия терапияга көп баш бербейт, радиотерапияга дагы, нур менен дарылоого дагы көбүрөөк баш бербейт, бирок хирургиялык ыкма менен дарыланат көбүнчө депчи.
ашказандын рак оорусу биринчиден баягы диагноз коюлгандан кийин дарылоо маселесинде негизи туура айтып атасыз, биринчи кезекте бул операция жолу менен, хирургиялык жол менен дарыланат. Көбүнчө бул операциянын түрлөрү бар, методдору бар. Өзүнчө ашказанды толук алып салуу, же болбосо ашказандын кандайдыр бир бөлүгүн алып салуу, ошол аркылуу хирургиялык жол менен аяктырса болот. Анан химиотерапия, бул дагы кошумча ыкмага кирет. Себеби дегенде бир эле бул операция жолу менен эле ошол дартты аяктырып жиберүүгө караганда комплекстүү комбинированный лечение деп коебуз, ошондо комплекстүү түрдө дарыласа оорулуунун айыгып кетишине көп мүмкүнчүлүк түзүлөт дагы. Бул жерде баягы операциядан кийин же болбосо операциядан мурда химиотерапия деп коебуз, шишикке каршы дарылар колдонулат да. Булар мисалы үчүн кээде болот, операцияга чейин колдонуп андан кийин операция жасайбыз, же болбосо операция жасагандан кийин химиотерапия уланат. Бул баягы эгерде операциядан кийин кандайдыр бир көзгө көрүнбөгөн рак клеткалары калса, ошону баягы химия препараттар менен жок кылууга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Химиянын дагы курстары болот, 3-4 курс ушундай химия жасалат. Нур терапиясы дагы колдонулат, бул комбинированный варианты, бирок өзүнчө чындыгында операцияга караганда анын таасири азыраак. Химиотерапия менен дагы, операциясы жок жөн эле химия менен дагы толук айыктырып жиберүүгө кыйыныраак да. Ошон үчүн булар баары тең айкалышып бири бирине жардам берет бул методдор: операция жолу жана химия, андан сырткары дагы химиотерапиядан сырткары дагы иммунотерапия деп коебуз. Адамдын оорулуунун иммунитетин көтөрүүчү дарыларды берсе натыйжа андан дагы жакшыраак болот.
Адамдын баягы ашказанында жара пайда болду, анын баягы бирок дароо эле рак деп бүтүн чыгарганга болбойт да, э?
Бул баягы изилдөөлөр жүргүзүш керек албетте. Мисалы үчүн ашказандын оорусу кандай экенин аныкташ керек да. Жана мен айткандай жөнөкөй жара болуп калышы мүмкүн, язвенный болезнь деп коет. Жанагындай сөөл сыяктуу полиптер болуп калышы мүмкүн, гастриттин түрлөрү болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биринчи кезекте бул туура аныкташ керек. Ошону аныктоо үчүн биринчиден оорулуу өзү кандайдыр бир симптомдорду байкап калса, кандайдыр бир баягы оорунун белгилерин байкап, ашказан тарап ооруп, же болбосо алы кетип, ошо слабость болуп, өзүн жаман сезип, же болбосо арыктай баштаса, каны азая баштаса, көп нерсеге баягы көңүлү келбей, депрессияга баягы туш келип, өзүнүн жасап аткан жумуштарын анчалык жасай албай калган убакта доктурларга кайрылса, текшерүүлөрдү жүргүзүп, анализдерди жүргүзүп, андан сырткары ашказандын эң биринчи шишикти тактай турган бул диагностика, бул биринчиден рентгеноскопия деп коебуз, рентген изилдөөсүн жүргүзүш керек ашказанды. Экинчиден гастроскопия деп коебуз, бул баягы ошол гастроскопту жутуп ошо менен карайт, караганда ошол ашказандын ичиндеги жаранын түрү аныктаса болот. Андан сырткары эндоскопиялык жол менен карап атканда биопсия деп коебуз, ошол эгерде шишик же жара болсо эме болсо ошондон анализ алынат. Ал анализ гистологиялык изилдөөлөргө жүргүзүлөт дагы, бир жуманын ичинде ошол чыгат. Чыкканда ошондо анан көрсөтөт кандай оору экен, залалы шишикпи же залалсыз шишикпи. Ал жерде если рак деп чыгып калса, рактын кайсы түрү формалары болот, ошону гистологиялык түрдө көрсөтөт. Ошондон кийин оору башка жакка таркаганбы, ашказандын өзүндө эле жайгашканбы же уже тамырлап башка жактарга бергенби, аны билиш үчүн ультраүндүү добуш менен аны текшериш керек. Ички органдарды ал жетишсиз болсо, анда компьютердик томография менен текшерип аныкташ керек.
Ашказанда залалдуу шишик пайда болду дейли, эми өсмө оорусу, бул ал кайсы жанда, кайсы органдарга жайылып кетиши мүмкүн?
Ашказандан чыккан залалдуу шишик ал эми баягы метастаз деп коебуз, жан жандагы органдарга таркашы мүмкүн. Ал мисалы үчүн ошол эле мына боорго өтүшү мүмкүн, уйку безге өтүшү мүмкүн, чегилер тарапка да өтүшү мүмкүн. Кан аркылуу жана лимфа аркылуу метастаз берет да. Лимфа аркылуу метастаз бергенде лимфатический узул деп коебуз, бездерге берет, моюн жака кетиши мүмкүн, метастаз верхов деп коебуз, малый тазга кетиши мүмкүн, крукенберге деп коебуз, киндик жака кетиши мүмкүн. Ушундай таркап тамырлап жан жандагы ушул кетиши мүмкүн, көбүнчө ушул мен айткан органдарга таркалат.
Адамдын оозунан жаман жыт чыкса, зарына көп болсо, дароо эле доктурга алып барыш керек турбайбы?
Сиз айткан симптомдор болсо, бул дароо эле ушул онкологиялык оору деп айтышка болбойт. Бул ар түрдүү оорулардан болушу мүмкүн. Мисалы үчүн ашказанда кислотностардан көп болуп турса, зарно болуштайт. Повышенный кислотность деп коюста, анан ал бара бара язвага алып келиши мүмкүн. Язва деле онкологиялык оору эмес. Язваны эгерде жана повышенный кислотность болсо, ошол кислотностту азайтуучу дарылар бар. Эгер язва чыгып калса, язваны зажигание кылганга, ошону бүтүргөнгө өзүнчө дарылар бар. Ошолорду берип айыктырып жүрүү мүмкүн да. Ракка жеткизбестен айыктырса болот. Анан онкологиялык жактан бул подозрение бул качан болушу мүмкүн бул? Жана мен айткандай симптомдор пайда болгондо. Ал жанагындай алсырап баштайт, арыктай баштайт, каны азая баштайт, өңү кумсарып.
Азаттыктын угарманы, сиз Сергек жашоо подкастын уктуңуз. Анда ашказан рагын козгогон себептер тууралуу сөз кылдык. Кесиптешим Санжит Уйтунова бул подкастты даярдап алып чыккан. Ушуну менен Азаттыктын 11-ci январдагы кечки уктуруларын жыйынтыктайбыз. Сиздерди бүгүн жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Микрофондо мен Кундуз Кызылжарова болдум. Ал эми техникалык дөйлөөдө Максат Ахмачан уулу болдум. Саламатта туруңуздар.